Oke, kembali lagi di podcast Waktu Luang. Ya, setelah sekian lama vakum ya, akhirnya podcast ini kembali mengudara karena podcast ini harus sesuai dengan namanya ya. Artinya podcast yang hanya dibuat ketika ada waktu luang saja. Semakin lama tidak dibuat berarti yang punya lagi semakin produktif ya, itu alibinya sih ya. Dan senang banget pada siang hari ini ya, setelah sekian lama direncanakan nih, akhirnya kita bisa take episode podcast terbaru. Dan di sesi kali ini kita sudah kedatangan seorang people development enthusiast gitu ya, kalau di LinkedIn-nya bilang kayak gitu sih, dan sahabat Noah nomor satu ya. Ini adalah Mbak Arifa Prihartati. Halo Mbak Arifa.
Halo Mas Dias. Wah, aku diperkenalkan sebagai sahabat Noah ya tadi, selain
sahabat Noah
sebagai
dong.
Aduh, oke. Halo halo Mas, apa kabar nih?
Baik baik. Gimana Mbak Arifa, sehat ya?
Alhamdulillah sehat. Ini penting banget ya, kayaknya sekarang tuh untuk nanya kabar nggak sekedar tanya kabar, terutama di era pandemi kayak gini ya nggak sih Mas?
Benar, benar. Jadi kalau dulu kan mungkin tanya kabar agak basa-basi ya.
Iya, benar banget.
Kalau sekarang mungkin udah benar-benar ada maksudnya kita nanya kayak gitu nih. Mbak Ivan, nih kita akhirnya setelah sekian lama direncanakan ya, kayaknya kita rencanain berapa minggu lalu ya.
Ya, aku yang mohon maaf sekali ya. Yeah. Ada aja gitu, karena tadi kan udah diintroduce kalau ini waktu luang gitu. Berarti
benar,
kalau
benar.
Karena tergeser ini berarti kita sedang ada sedang lebih produktif dibanding biasanya gitu ya, Mas Dias. Jadinya kita baru sempatnya siang hari ini ya.
Iya, makanya emang harus sesuaikan dengan nama podcastnya sih, gitu biar ada alibinya lah. Udah lama nggak upload nih, ya kita nggak banyak waktu luang nih, gitu ya.
Ini produktif ya.
Oke, okay. Ya, Mbak Iva, ya, ini mungkin sebelum dimulai kan mungkin yang dengerin ini kan macam-macam ya, nggak tahu nih yang dengerin siapa, jadi mungkin boleh dikenalin dulu nih Mbak Iva, mungkin sekarang lagi sibuk apa, terus mungkin kerjaannya ngapain gitu ya. Jadi karena topik yang akan kita bahas nanti ini itu kayaknya akan 11-12 relate sama kerjaannya Mbak Iva nih. Boleh nggak Mbak, diinfo dulu Mbak?
Oke, siap Mas Dias. Buat teman-teman yang dengar di luar sana nih, nah mungkin kalau aku introduce tadi dari Mas Dias udah mention bahwa seorang people development enthusiast, yes gitu. Jadi mungkin awal karirnya aku starting ini, my career itu as intern Mas gitu. Nah kebetulan memang ambil kuliahnya di jurusannya, wah jurusannya Bintaro Blok M loh, salah ya. Jurusannya ambil di manajemen gitu, untuk konsentrasinya di SDM khususnya. Nah jadi karena memang sudah ada ketertarikan dengan dunia HR gitu ya, jadi menggeluti secara khusus di bidang perkuliahan, sampai akhirnya mengawali tadi karir as an intern juga sebagai seorang asisten waktu itu untuk OD, spesialis gitu. Jadi kalau di corporate itu kan untuk dapat title spesialis zaman dulu susah banget ya gitu. Jadi kayak beneran memang harus lebih dari 10 years experience gitu untuk ngambil spesialis. Nah, aku berkesempatan untuk intern langsung di bawah seorang OD spesialis atau OD expert. Lanjut, kok ya kayaknya beneran jatuh cinta nih sama dunia HR. Sampai akhirnya karirku waktu itu kalau as an intern di situ, di sebuah perusahaan apa namanya yang bergerak di bidangnya FMCG, lanjut aku masuk ke ranahnya yang lebih mungkin anak sekarang kamarnya dengan startup gitu ya. Jadi aku lebih masuk ke dunia yang teknologi. Di startup itu aku starting di 2016. Nah lanjut itu waktu itu lebih pegangnya di training development. Karena tadi sudah punya kecintaan terhadap dunia HR, aku merasa kadang itu kayak panggilan gitu ya. Karena I know it's not easy untuk, kalau kata orang tuh teman-teman yang non-HR, aduh lebih gampang gue disuruh bikin report deh, ngolah data deh gitu, dibanding gue suruh ngurusin orang. Nah fun fact-nya aku tertarik gitu untuk memahami gimana sih sebenarnya impact daripada let's say satu koordinasi gitu ya, atau satu kerjasama yang terjalin dengan baik, impact-nya terhadap productivity itu seperti apa, atau relationship yang dijaga dengan baik itu ngimpact nggak sih sebenarnya ke productivity juga gitu. Nah hal-hal kayak gitu itu aku temuin di karir pertamaku waktu intern yang membuat aku tadi semakin tertarik untuk menggeluti dunia HR. Akhirnya sempat juga nyemplung di dunia fashion industry walaupun sebentar nih Mas Dias gitu, tapi aku realize kayaknya kalau secara industri itu aku gak fit sebenarnya. Tapi kalau secara role, karena kebetulan masih sama as a trainer, itu aku ngerasa wah ini kayaknya makin memanggil gitu. Sampai akhirnya join di company yang itu aku cukup lama di company itu, hampir 4 tahun. Nah itu juga sama di startup juga, di situ aku sempet changing secara role and responsibility. Dari yang tadinya mungkin lebih fokus ke people, fokus juga ke organisasinya sih Mas Dias, karena aku ambil role-nya as an OD gitu, atau organization development, untuk teman-teman yang apa sih OD ini, bukan overdosis ya guys gitu.
Iya. Saya mau ke sana sih tadi mikirnya ya, cuman takutnya
takutnya salah nanti gitu. Nah yeah, itu lebih ke aku lebih belajar banyak tentang nggak cuma angle dari teman-teman employee-nya, tapi belajar juga dari sudut pandang organisasinya, which ini memang sebenarnya menariknya aku pelajarin di kuliah juga nih Mas Dias gitu, baru benar-benar bisa mengaplikasikan ya saat aku di role tersebut gitu. Sampai akhirnya sempat juga ke salah satu edutech company, sampai sebelum terakhir sekarang di perusahaan BUMN. Nah ini juga menarik nih, sampai kok bisa berlabuh di BUMN, nanti kita kupas-kupas ya.
Iya. Yeah.
Gitu sih kalau perjalanan singkatnya Mas Dias, jadi memang masih menggeluti dunia HR pastinya. HR, ya. Betul, karena emang udah terpanggil deh kayaknya di situ.
Oke, okay. Kayak menarik itu sih kalau kita mungkin mungkin next next episode kita bisa bahas soal tadi perjalanannya Mbak Iva, kayaknya cukup menarik sih, dari satu company, company lain, bahkan tadi kan ada yang dari ke BUMN sekarang ya, yang pasti akan pasti
betul,
beda
betul
departemennya gitu. Tapi benar, mungkin benar, bahas benar. Di next di lain episode ya, karena ini kita akan ngebahas
siap
lebih apa namanya yang memang kita pengen angkat pada episode kali ini. Nah mungkin sebelum kita masuk ke topiknya, Mbak Iva boleh nggak dijelasin gitu ya, atau mungkin dikasih overview kalau yang kerjaan sekarang nih yang di perusahaan BUMN secara singkat gitu ya, kerjaan sehari-harinya itu ngapain aja sih gitu, jadi bisa biar teman-teman mungkin punya dapat gambaran juga kerjanya seperti apa gitu.
I see, oke oke. Nah kalau buat yang sekarang nih Mas Dias gitu, di perusahaan BUMN yang sekarang, mungkin sebenarnya aku balik lagi ke kerjaan aku di awal gitu, which aku tadi mention aku lebih fokus terhadap talent development atau people development ya, instead of fokus terhadap organization development-nya gitu. Nah karena di sini aku in charge-nya di learning and development, kebetulan di salah satu direktoratnya di IT, digital and teknologi informasi. Nah, jadi in charge di learning and development ini karena kebetulan perusahaan BUMN yang aku naungi ini lagi gencar-gencarnya untuk transformasi digital nih, Mas Dias gitu. Nah, banyak banget sebenarnya challenge-nya. Pasti ada perubahan dari sisi learning culture-nya, habit-nya kan tadinya mungkin tidak terbiasa untuk wah kita pengen nih belajar atau curious terhadap sesuatu hal gitu. Nah gimana sih caranya menumbuhkan minat untuk belajar yang memang dari diri karyawannya itu sendiri, instead of diberikan mandatory gitu ya, kayak misalkan wah wajib terbit surat atau SK-nya untuk ikut sebuah kegiatan training atau sertifikasi tertentu. Jadi kita lebih pengen challenge-nya di situ sih sekarang gitu, menumbuhkan minat belajar dan juga untuk kita tahu nih sebenarnya efektivitas dari kegiatan pengembangan karyawannya ini seperti apa gitu. Jadi as simple as kita bikin survei, kita bikin reportnya. Jadi sebenarnya tiap orang nih punya nih reportnya, journey aku tuh udah di mana sih, sampai dari mana ke mana sih gitu. Jadi misalkan nih, karena kan kalau di BUMN kita aware banget lah, pasti para pekerjanya nih memang jauh lebih loyal nih Mas Dias, instead of teman-teman yang mungkin either itu di swasta atau di startup gitu, karena memang mereka secara culture-nya pun sudah berbeda gitu, di set untuk seseorang itu bisa stay at least itu mungkin 5-10 tahun atau bahkan bisa selamanya di perusahaan tersebut. Makanya journey-nya ini yang aku pribadi juga cukup concern gitu. Gimana caranya nih kita punya report yang let's say nih Mas Dias gitu join dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang di posisinya Mas Dias, sebenarnya saya sudah pernah belajar apa aja sih gitu. Apakah itu benar-benar mensupport misalkan role and responsibility-nya Mas Dias gitu. Jadi as simple as kita punya report, itu hal yang kita lagi develop juga sih. Biar tiap karyawan tuh tahu nih, tadi gak cuma tahu journey-nya, tapi let's say dia juga tahu nih buat development plan dia ke depannya akan seperti apa gitu. Itu jadi hal yang sekarang kita lagi kerjain sih Mas, especially aku di role aku di perusahaan yang sekarang nih di BUMN gitu.
I see. Jadi secara umum mungkin kalau yang sekarang mungkin kembali lagi fokus ngurusin people-nya gitu ya, Mbak Iva ya. Jadi gimana kita bisa apa namanya make sure bahwa talent-talent yang sekarang ada di tempatnya Mbak Iva itu terdevelop dengan baik gitu ya. Jadi learning and development-nya dia juga dengan dapat tercapai dengan optimal gitu nggak sih Mbak?
Betul, 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 betul banget Mas gitu. Karena memang apa ya, ini kan salah satu program juga ya yang lagi di gencar-gencarnya gitu, apalagi terkait transformasi digital. Banyak juga teman-teman yang tadi ya di scope-nya yang di fungsi digital ini yang pasti ngerasa penasaran juga gitu. Sebenarnya karir journey aku tuh kayak gimana sih gitu. Kadang kan kita kayak ikut-ikut aja nih kegiatannya, tapi sebenarnya kita nggak tahu udah apakah kegiatan-kegiatan yang kita ikutin ini, training dan sertifikasinya, memang sudah selaras sama role and responsibility kita atau belum. Terus masih ada gap nggak sih? Nah itu yang hopefully bisa nanti kita makin develop sih untuk tadi ya yang Mas Dias mention, untuk efektivitas juga ke depannya gitu.
Dari Mbak Iva udah sempat jelasin gitu ya profil kerjanya sekarang kayak gimana, dan kalau yang aku tangkap sih kan memang benar-benar highly related ke yang namanya people dan sumber daya manusia gitu ya. Dan kayaknya ini cocok banget dengan topik yang mau kita angkat pada episode kali ini Mbak, yaitu soal yang anak-anak jaksel paling relate gitu ya. Sekarang itu soal mental gitu ya. Atau mental health matters lah ya, MLM sekarang bahasanya.
MLM, mantap-mantap. Ini kalau zaman dulu bukan multi level marketing kan ya Mas? Ini beda
bukan.
Ya.
Okay. Beda. Kalau itu kan nanti bisa naik kapal pesiar nanti kan?
Iya. Benar-benar. Aku takutnya aku di approach sama Mas Dias. Oh enggak ya? Oke. Okay, okay.
Enggak. Aku masih diamond kok.
Oke.
Okay. Ngomongin soal mental health nih Mbak. Sebelum kita jauh ngomongin soal itu, as a person yang ngurusin soal talent dan sumber daya manusia, buat Mbak Iva sendiri, isu mental health ini sekarang jadi sesuatu yang matters buat Mbak Iva nggak sih? Atau ini cuman casual issue aja gitu sebenarnya?
Nah, ini menarik nih kalau ada pertanyaan ini nih Mas Dias gitu. Kalau dibilang ini matters atau enggak, sebenarnya matters. Tapi sebenarnya sudah dari dulu kalau menurut aku pribadi ya. Gitu. Loh, kenapa dari dulu Mbak? Gitu. Bukannya ini baru hype sekarang. Sebenarnya baru hype sekarang ini karena memang eranya sekarang kita itu lebih mudah untuk nge-grab informasi kan. Instead of mungkin eranya orang tua kita ya nggak sih Mas Dias? Kalau zaman dulu kalau mau dapat info ya beneran kudu ketemu gitu. Harus live banget nih kalau kata anak zaman sekarang gitu kan. Harus beneran ketemu, ngobrol, baru bisa terjadi pertukaran informasi. Kita bisa tahu, oh iya kan si Anu itu gini, oh si Anu udah sampai di step ini. Makanya kalau zaman dulu yang aku pahamin banget, influencer terbesar seseorang itu pasti dari circle terdekatnya. Asik. Itu kalau nggak, ya kan kalau nggak di ya, anak zaman sekarang nih circle ya.
Circle, benar.
Circle terdekatnya ini which is itu di keluarga sama biasanya di teman-teman terdekatnya, atau misalkan nih kayak Mas Dias sukanya genre musik apa, itu pasti kalau dirunut ada tuh silsilahnya biasanya.
Benar. Jadi kalau kita yang paling influence paling gede itu di sekolah mungkin ya Mbak Iva ya.
Betul, betul. Kalau kita paling, karena kan lebih banyak waktunya di sekolah gitu. Jadi kayak wah teman kita suka apa ya kita ikut. Yeah. Kalau zaman sekarang nih beda banget Mas gitu. Orang bisa aja ikutan hype sama sesuatu yang sebenarnya nggak ada di circle terdekat dia, tapi karena itu muncul aja terus tuh di feed-nya dia, let's say mau nggak mau kan ke pop up terus menerus gitu ya. Okay. Nah itu tuh itu yang menurut aku jadi sekarang lebih terasanya lebih aware baru deket-deket ini sih Mas. Padahal kalau aku pribadi melihat ini sebuah isu yang sudah kita highlight gitu dari dulu, sebenarnya matters itu dari dulu sih kalau menurut aku Mas Dias.
Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau kita bicara soal mental health itu ya dari dulu udah ada, cuman mungkin karena dulu kita akses informasinya itu nggak banyak, jadi mungkin kita dulu merasa bahwa isu ini ya bukan sesuatu yang benar-benar happening atau matters gitu ya, karena mungkin kita akhirnya karena tadi ya circle terdekat kita itu tidak tidak menganggap bahwa ini sesuatu yang penting ya, akhirnya kita juga meradam itu gitu ya, mungkin itu ya kalau aku tangkap ya.
Benar, benar, benar. Dan tadi balik lagi ya, karena kan kebebasan untuk, bukan kebebasan sih, mungkin untuk mengekspresikan diri juga kan sekarang lebih banyak platform dan channelnya ya, Mas.
Benar,
gitu. Kalau zaman
benar.
Dulu kan ya udah harus orasi, let's say, atau tadi harus beneran apa ketemu gitu, atau mungkin bikin spanduk atau baliho gede banget gitu kan untuk menyuarakan aspirasi atau ekspresi diri kita. Sedangkan kan sekarang teman-teman gampang banget bisa bikin apa TikTok, bisa bikin reels di Instagram, atau bisa bikin channel di YouTube. Jadi banyak banget sih source-nya, Mas. Itu juga yang menurut aku membuat orang jadi lebih aware bahwa oh, ada yang namanya mental health ya. Oh, itu tuh bukan sakit jiwa ya. Gitu. Karena kan kalau zaman dulu kayak kalau kita mikir ada something nih sama mental kita, berarti ini erat banget bahwa wah, itu kayaknya orang sakit jiwa deh. Gitu. Padahal itu enggak selalu demikian gitu. Itu sih, Mas, kalau menurut aku yang membedakan gitu ya. Apa sih yang di zaman dulu sama di zaman sekarang? Gitu,
okay.
Mas Dias.
Nah, kalau kita tapi kalau kita mau tarik ke POV di kerjaan nih sebagai seorang karyawan nih, dengan adanya isu mental health ini tuh sebenarnya jadi di kerjaan sendiri jadi benar-benar ngaruh nggak sih Mbak? Jadi kayak beda banget gitu loh yang talent yang sekarang sama mungkin talent zaman kita dulu, mungkin awal-awal kerja atau mungkin sebelum kita kerja. Kira-kira yang paling bikin ngebedain tuh apa ya kalau dari konteks kerjaannya?
Nah, tadi kan karena di ini tadi kita ngomongin buat people-nya gitu ya. Nah, sekarang
yes,
kita ngomongin spesifik untuk talent-talent nih, employee-employee-nya bedanya apa gitu. Nah, tadi kan karena akses informasinya zaman dulu terbatas nih, Mas. Jadi ya udah gitu, ngerasanya bahwa kalau nggak nyampe nih di kupingnya dia, berarti itu bukan sebuah problem ya, nggak? Gitu. Sedangkan kan sekarang walaupun dia itu gak ada di kupingnya dia langsung, tapi dia ngeliat itu terus-menerus gitu di media sosial, dia jadi lebih aware kan gitu. Nah, ini ngaruhnya apa? Karena kalau di zaman dulu ya sudah, tadi oh gue gak pernah dengar itu misalkan, itu apa ya, gue gak ngerasa itu sebagai isu kok, gue fine-fine aja, kerjaan gue beres misalkan. Kalau zaman sekarang kayak iya, tapi gue nonton tuh misalkan di channelnya si A, itu dia lagi stres berat, dia lagi ngangkat tentang gimana sih cara dia mengelola stres di dunia kerja gitu, karena itu ternyata ngaruh banget tuh ke productivity-nya dia gitu. Nah, konten-konten kayak gitu lebih mudah untuk terlihat kan, Mas. Jadi ini juga relate sama talent-nya gitu. Mungkin sebenarnya aku ngeliatnya ada dua kacamata nih, Mas Dias. Ada pasti segala sesuatu ada pros ada cons-nya. Pros-nya adalah orang lebih alert sebenarnya kalau ada simptom-simptom yang menunjukkan wah, ini kayaknya ada something nih sama mental aku misalkan, atau ada something sama diri aku gitu. Self awareness-nya jadi lebih tinggi kalau kita compare sama teman-teman yang mungkin di era yang sebelumnya gitu, yang sebelum makin digitalnya nih makin membahana gitu ya, kayak zaman sekarang. Kalau dulu talent-talentnya lebih ya udah, as long as kerjaan gue beres, apa yang diminta gue fulfill, ya sudah, berarti everything is going fine gitu. Sedangkan kalau sekarang itu punya self awareness-nya jadi lebih tinggi. Itu dari sisi pros-nya sih yang aku lihat ya, Mas, perbedaan talent yang previous sama yang current nih gitu. Nah, terus pros yang kedua juga gitu. Sekarang kan eranya sudah lebih, tadi ya, karena kalau zaman dulu mau komen ya itu harus lewat sebuah channel yang atau source yang besar banget untuk kita bisa saling bertukar informasi. Misalkan ada satu forum atau komunitas tertentu. Nah, kalau sekarang as simple as komen aja di sosmed orang, itu kita udah bisa jadi ini sendiri kan, bisa jadi sebuah circle sendiri gitu. Wah, saut-sautan komen kayak misalkan tadi Mas Dias ngangkat satu topik, terus nanti ada yang komen, terus jadi balas-balasan komen, itu kan udah nambah informasi gitu kalau sekarang. Nambah circle lagi. Nah, jadinya kalau menurut aku sisi prosnya yang kedua, kita ngerasa lebih banyak temen sih gitu. Jadi kayak ngerasa enggak sendiri lagi. Kalau dulu kan mungkin kita tahu nih kayaknya ada something wrong gitu ya di badan kita gitu atau di hidup kita, tapi karena kita ngerasa sendirian, jadi kita pendem, Mas. Nah, kalau sekarang karena wah iya, aku ngeliat di kontennya teman aku atau di kontennya seorang influencer atau public figure ngangkat topik itu, aku pengen komen gitu. Terus ada lagi yang ngerasa hal yang sama, jadi saling komen itu buat satu circle sendiri sih. Itu sisi prosnya menurut aku.
Oke.
Nah,
Nah.
ada yang mau ditanya dulu nggak nih, Mas Dias, atau mau kita kulik nih?
Nah, sebenarnya mungkin aku mungkin langsung apa namanya langsung jump ke next discussion kita ya. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri, aku punya concern tertentu nih soal isu mental health ini, karena kalau aku melihatnya sekarang itu memang tadi benar, di satu sisi memang anak-anak atau mungkin yang generasi yang sekarang itu mungkin milenial ke bawah atau mungkin Z gitu ya, itu mereka lebih self-aware tuh benar gitu ya. Tapi aku pribadi tuh melihat bahwa zaman sekarang tuh kayak orang itu cenderung sedikit-sedikit ketika menghadapi sesuatu yang berat gitu ya, dia langsung akan langsung jump to conclusion bahwa ini tuh
mental health
health
gitu ya.
gitu ya. Misalnya ada kerjaan dikit gitu kan langsung, aduh aku gak bisa nerima nih, aku apa aku
kena
harus sedikit
mental
mental health
aku
banget,
under pressure gitu.
aku harus apa namanya, aku ya, menghindari burnout banget nih, harus work life balance gitu kan. Nah jadi yang aku jadi concern adalah aku justru kasihan atau mungkin bersimpati sama orang-orang yang benar-benar secara klinis itu terdiagnosa punya mental issues gitu loh. Karena aku sendiri juga punya teman yang dia itu benar-benar sama psikiater gitu ya, sama psikiater. Dia memang didiagnosis punya ini, punya mental issues, yaitu bipolar gitu loh. Dan itu efeknya benar-benar apa namanya, benar-benar nggak banget lah gitu. Jadi kayak benar-benar dari satu satu suasana hati bisa berubah drastis ke suasana hati yang lain, dan itu benar-benar beda lah. Jadi benar bisa teriak-teriak, nangis-nangis gitu kan. Jadi kayak sekarang itu makna mental health itu tereduksi, terdegradasi ke sesuatu yang remeh-remeh gitu loh. Tapi kalau Mbak Iva punya point of view yang berbeda nggak kira-kira?
Nah, ini mungkin yang Mas Dias mention ini aku pas banget masuk ke yang konsnya tadi kali ya. Tadi kan udah mention yang prosnya. Nah, konsnya karena tadi akses informasinya deket banget, Mas, gitu. As simple as hitungan detik kita bisa dapat info kan sekarang gitu. Apalagi kalau muncul terus-menerus tadi. Nah, ini kita jadi ngerasa kayak, "Oh iya kan gue bebas berekspresi nih kayaknya aku ngerasa lagi enggak ini deh, kondisi mental aku lagi enggak oke deh gitu. Aku kayaknya kena mental nih. Aku under pressure dan segala macem gitu." Nah ini kalau point of view dari aku adalah nggak ada yang salah sebenarnya sama apa yang kita rasain gitu. Karena kita berhak untuk, kalau anak zaman sekarang jangan baper dong gitu. Menurut aku baper itu wajib ya. Justru kalau kita sudah nggak bisa merasakan sesuatu itu yang lebih bahaya sebenarnya gitu. Apakah kita masih hidup atau tidak gitu. Nah cuma kalau kita masih punya perasaan terhadap sesuatu, kita sebenarnya tadi karena lebih alert, Mas, kalau menurut aku. Jadi kita lebih, wah iya ya kayaknya aku beneran deh ini kena mental gitu. Karena tadi punya self awareness yang lebih tinggi. That's why merasakannya juga pastinya lebih tinggi juga kan, Mas, gitu. Nah, tapi kalau menurut aku kita bisa minimalisir. Gitu, minimalisirnya dengan cara apa? Nah, kalau aku pribadi biasanya sering ngobrol sama teman-teman juga gitu yang sesama HR. Kebetulan aku memang bukan expertnya di dunia psikologi, Mas Dias gitu. Karena memang tadi aku mention bahwa sekolah aku lebih banyak ke organisasinya ya sebenarnya, instead of aku menggeluti dunia klinisnya. Tapi kebetulan memang karena berkecimpung di dunia HR, punya teman-teman yang beneran ngambil psikologi klinis gitu ya, yang atau ada yang seorang psikiater juga gitu. Mereka juga mention bahwa memang pasien-pasiennya lebih banyak sih sekarang, Mas, gitu. Nah, which menurut aku, kalau dari point of view aku adalah orang lebih ingin melakukan screening juga di awal gitu. Jadi kalau menurut aku tadi dengan case yang Mas Dias angkat, itu aku tidak menyalahkan ketika teman-teman memang merasakan hal tersebut. Tapi alangkah baiknya juga kita membedah lagi nih, simptomnya apa aja gitu kan. Mungkin kalau tadi misalkan ngerasa, wah aku jadi lebih asam lambung aku naik nih, kayaknya aku stres berat gitu. Kita harus kaji dulu nih, jangan-jangan pola makan kita yang salah gitu kan. Kadang erat banget tuh katanya stres sama GERD, sama stres sama dengan GERD, atau GERD sama dengan stres, tuh kan banyak tuh ya, Mas,
yeah,
memnya sekarang.
Karena kan asam lambung sekarang juga lagi happening banget, jadi lagunya Tulus,
nah,
iya. Lambung gitu. Kan, liriknya kan ku kira kita asam dan lambung, bukan ya?
Pak, bukan Pak, itu nanti
bukan,
kita bikin podcast komedi kayaknya ya.
Oh iya, iya. Oke, bila lanjutnya Mbak, lanjut.
Aduh, nah apa namanya? Aku balik ke topik tadi gitu. Nah, jadi kasihan sebenarnya si asam lambung nih, jadi kambing hitam gitu. Nah, menurut aku hal sederhana banget yang bisa kita lakukan adalah as simple as kita breakdown dulu, Mas. Kadang tuh ya, di otak tuh kayaknya penuh banget, tapi kalau aku seneng banget nih, ada salah satu ini seorang pakar juga di dunia mental health yang aku geluti. Dia tuh bilang bahwa coba deh ambil kertas sama pulpen aja gitu, coba di breakdown sebenarnya simptom apa yang lagi kamu rasain. Nah, itu kayak, oh iya ya, itu aku coba praktekin dan, oh iya, kadang tuh di otak kan udah tadi ya, udah penuh banget, kayak kusut banget. Ternyata pas di breakdown, iya nih ketemu nih, gitu. Misalkan ternyata aku asam lambung aku naik, tidur aku jadi gak nyenyak, aku gak nafsu makan, terus misalkan aku jadi gak fokus kerja, tapi pas aku runutin lagi gitu. Nah, di situ juga kita bisa kawinin sebenarnya mas sama pola hidup kita. Gitu, pas aku coba kawinin, oh iya aku tuh makannya gak pernah on time, aku jarang tidur sesuai dengan minimal jam waktunya juga gitu. Nah, ternyata pas kita breakdown ketemu nih gitu, bahwa root cause-nya adalah sebenarnya pola hidupnya kita. Jadi lagi-lagi si kambing hitamnya tadi ya, yang kasihan tuh si mental health sama asam lambung. Nah, cuma dari beberapa teori yang aku baca juga, kesehatan mental sama kesehatan fisik itu kan udah ikrip banget kan mas. Itu tuh pasti ngimpact ke salah satunya. Jadi kan ternyata root cause-nya adalah di fisiknya kita, yang mana berimpact terhadap mentalnya kita. Jadi gak fokus, jadi gak nafsu makan. Nah itu menurut aku yang untuk kita menganalisa di awal, meminimalisir untuk kita ikutan sama hype-nya tadi, itu kita bisa breakdown dulu sih. Sebelum opsi selanjutnya menurut aku yang bisa kita lakukan adalah untuk screening awal dengan expert, which itu ketemu psikolog langsung, atau kayaknya kalau psikiater yang udah lebih ini ya. Tapi kalau untuk di awal menurut aku screeningnya ke para pakar psikolog dulu, itu hopefully bisa ngebantu sih gitu. Dan gak ada salahnya untuk let's say kita punya regular session sama para expert, mungkin misalkan kayak tahunan. Gak cuma, menurut aku one thing yang aku realize mas, gak cuma medical check up yang sekarang kita perlu rutin setiap tahun, tapi ketemu sama para expert ini, para psikolog juga bisa kita jadwalin loh setiap tahun untuk kita ngecek juga. Maksudnya kita kan itu sebenarnya wah aneh banget gitu, mungkin kata anak zaman sekarang ketemu stranger langsung ngomong gitu. Nah, apa bedanya sih sama kita ketemu dokter? Sama aja kok gitu. Itu juga stranger yang kita langsung.
Anak zaman sekarang ketemu stranger juga enggak aneh, Mbak.
Iya kan? Anak zaman kan sekarang
banyak
langsung
ini, bisa. Banyak yang main Tinder.
Nah, tuh. Lo itu buktinya bisa ya, stranger bisa. Langsung ada koneksi gitu. Nah, bener. Itu sih menurut aku mungkin one thing yang tadi, dua hal yang bisa kita kalau aku highlight tadi, satu kita analisa dulu, kita breakdown. Yang kedua mungkin ada regular untuk kita ketemu sama para expertnya sih, Mas Dias.
Oke, jadi kalau yang ketangkap mungkin yang kita nggak bisa kontrol, kalau kita tuh memang betul. Pasti punya alert gitu ya, ketika kita merasa bahwa kita tertekan atau apa, kita secara kecenderungan pasti ngerasa bahwa oh ini dia yang nggak beres nih. Cuman yang perlu kita sikapi adalah langkah berikutnya gitu ya. Apa kita langsung betul. Jump to conclusion gitu kan, langsung ambil kesimpulan sendiri, atau kita bisa konsul nih sama orang-orang yang benar-benar punya pemahaman sama expert di bidang itu gitu ya.
Ya okay. Betul, karena semakin kita googling biasanya kan semakin keluar yang aneh-aneh nih.
Benar.
Itu gitu kan. insecurity levelnya langsung wing naik tuh pasti kan.
Iya, bahkan sekarang mungkin anak-anak cenderung nggak tahu ya, ini aku ngerasa anak-anak sekarang mungkin cenderung merasa bangga kalau dia ketika baca-baca simptomnya itu dia merasa bahwa wah aku nih anaknya bipolar banget nih.
Nah, dari 10 checklist aku 8 nih atau 9 nih gitu ya.
Iya, udah ngerasa anak indie banget, edgy banget gitu kan.
Iya, benar. Ini ya ini tren yang menurut aku tadi sih kita juga harus edukasi, dan kayaknya aku ngelihat sekarang para expert ini juga lagi gencar-gencar sih mas untuk mengedukasi juga gitu, bahwa jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa apa ya tadi, yang penting accept dulu kan, kita terima dulu nih bahwa ada yang tadi rasa yang kita rasain itu kita terima gitu. Tadi Mas Dias mention kalau emang itu udah di luar kontrol kita, langkah baiknya untuk kita ketemu sama expertnya aja yuk gitu. Itu juga kayaknya aku ngelihat banyak teman-teman psikolog yang memang lagi gencar-gencar juga untuk yuk jangan takut untuk konsultasi sih gitu, untuk screening awal, daripada ada tadi kita terjebak di ketakutan dan insecurity kita sendiri sih, Mas.
Oke. Mbak, tapi kalau kita bicara soal di kerjaan ya sebenarnya ya. Kalau sebenarnya jadi kembali ke soal, kalau mungkin sebagai seorang point of view yang orang yang memang ngurusin soal people gitu ya, atau SDM di kerjaan, sebenarnya isu mental health ini kalau nggak di cover, dikelola dengan baik, dia dampaknya bisa seperti apa sih kalau di kerjaan gitu? Apakah hanya ngimpact ke orangnya aja, atau mungkin bisa ngimpact ke kemana-mana gitu?
Nah, kalau untuk dampaknya sendiri, nih Mas, pastinya ke diri sendiri ya, gitu. Karena tadi kan sebenarnya si kondisi mental sama kondisi fisik itu udah kayak apa namanya, kalau zaman
dua
dulu
mata,
kan
upload, dua mata ya, koin.
Nah, atau udah kayak magnet tuh, ada kutub utara, kutub selatan gitu.
Benar.
Itu udah pasti ikrip banget. Nah, makanya ketika kondisi mentalnya ada problem gitu, yang belum diselesaikan baik secara personal ataupun ke expert gitu, nah itu pasti ngaruh ke diri sendiri dulu gitu. Jadinya tadi kalau dari beberapa teori juga yang aku baca dan artikel yang aku baca, bisa jadi ketika kondisi mentalnya dia sedang, either itu sedang down atau sedang ada problem yang berlarut-larut nih, yang belum selesai, itu akan ngaruh pastinya. Kebayang gak sih Mas Dias kalau lagi ada problem, kira-kira tidur nyenyak gak?
Enggak sih.
Enggak ya? Nah, enggak. Itu simple ya, kesannya tidur gak nyenyak. Ya udahlah, tinggal ditidurin aja besok. Tapi ternyata tidur gak nyenyak ini pasti ngaruhnya kemana besoknya? Ngantuk gak bawaannya?
Benar, ngantuk.
Fokus gak kira-kira tuh kerjanya kalau ngantuk tuh?
Enggak.
Nah, itu kayaknya simple banget ya. Cuma jadi gak, tidurnya jadi gak nyenyak, besoknya jadinya ngantuk. Nah, tapi masalahnya kita nih pekerja nih, kita nih employee nih, karyawan nih. Ketika kita ngantuk, ketika kita ngerasa nggak fit, tadi kan apalagi biasanya ada nggak sih ngerasa kalau tidurnya nggak nyenyak, nggak sesuai waktunya, itu pasti badannya langsung kayak meriang atau
bener,
flu. Gitu.
Dan nah, juga pasti, mood juga bisa jadi berantakan ya.
Nah, moodnya juga pasti jadinya lebih naik turun lagi nih, cranky
iya,
gitu bawaannya kan.
Tenggol bacok.
Sedangkan
lah istilahnya
misalkan,
ya.
Nah, single bacok tuh kayak kalau perempuan-perempuan PMS, nah itu nah, kurang lebih kayak gitu Mas. Jadi apalagi ternyata pas nyampe kantor ada deadline sorenya, wah kelar nggak tuh kira-kira, pasti tuh kayak waduh gimana ini, gue kerjain deadline, gue lagi nggak mood, kondisinya lagi nggak bagus, pasti ujung-ujungnya apa, outcome-nya kira-kira bakal terdeliver dengan baik nggak Mas? Nggak kan,
ini nggak optimal gitu sih.
Nah itu sih yang kesannya simple, cuma tadi kalau kita breakdown, kita runut, itu sayang banget sih. Jadinya kita jadinya pastinya udah performnya gak optimal, komunikasi juga pastinya ada lag lah. Karena kan tadi kita ngantuk ya, gak fokus gitu, atau pikiran kita kemana-mana bercabang-cabang. Misalkan apa namanya, bos kita atau lead kita lagi ngomong sesuatu gitu, terus kita nangkepnya nggak optimal juga, karena nggak ternyata dia minta A, kita ngerjainnya B, fatal juga kan gitu. Apalagi buat teman-teman yang banyak singgungan sama eksternal atau sama stakeholder, wah itu kayaknya the whole day udah langsung bisa jadi bad day tuh Mas.
Benar.
Itu sih, itu impact yang menurut aku kesannya simple, cuma dari nggak nyenyak tidur, tapi impact-nya bisa kemana-mana. Dan tadi kalau Mas Dias tanya, apakah ke personal aja atau ke orang lain? Tadi mungkin kalau yang ke personal aku udah highlight gitu ya, bahwa tadi runutannya kayak gitu. Dan tadi kalau, apalagi kalau dia kerjanya dalam sebuah tim, itu pasti ngaruh ke koordinasinya dia. Apalagi kalau tadi dia ketemu stakeholder, dia kan pasti harus pasang wajah juga yang memang antusias untuk berkomunikasi. Itu kan pasti jadinya, wah udah gak mood, udah ya badan gak enak. Itu impact-nya jadi kemana-mana sih Mas, gitu kalau menurut aku sih.
Oke, dan juga sekarang trigger untuk bisa trigger mental health-nya kan juga jadi lebih kebuka, karena sekarang itu kan batas antara kita kehidupan pribadi sama kehidupan kerjaan itu kan agak makin-makin bias nih Mbak ya.
Betul, jadi,
karena
tipis
kemajuan
banget nih.
Teknologi kan makin maju, kerjaan bisa dilakukan di mana aja, kapan aja gitu kan. Kalau ada yang sesuatu yang mungkin kita default mungkin kerjanya 9 to 5 atau 8 to 5 gitu ya, tapi kalau ada sesuatu yang mungkin perlu dikerjain di luar itu, kita masih harus kerjain di malam harinya gitu kan. Jadi mungkin penting banget ya buat kita supaya pinter-pinter ngelola mental kita, supaya nggak ngimpact ke kerjaan kita di kantor gitu ya, di kerjaan gitu ya.
Nah iya benar banget Mas, kalau ngomongin itu kayaknya mungkin salah satu hal yang pengen aku highlight juga adalah, kalau tadi kan Mas Dias mention tentang mungkin jam kerja gitu ya. Ini mungkin one thing yang pengen aku highlight, apalagi kan sekarang kita di eranya tadi nggak cuma privacy antara personal sama profesional, tapi juga jam kerja gitu. Jam kerja mungkin karena banyak teman-teman yang WFH dan WFA gitu ya, work from home atau work from anywhere, itu jadinya kerasa jam kerja jauh lebih panjang sih Mas.
Bener.
Gitu kok kayaknya aku kerja 24 jam nggak selesai-selesai sih. Nah itu juga kayaknya cukup mempengaruhi sih Mas. Itu pinter-pinter kita juga harus nyolong tuh, kalau emang jamnya break, aku boleh suggest itu harus tetap break sih. Gitu, itu ternyata buat aku yang kemarin mungkin tadi aku gak mention ya, kalau previous aku tuh most likely work from home Mas. Gitu. Nah sedangkan aku di BUMN ini kan dituntut kita lebih banyak work from office.
Bener.
Gitu. Nah itu juga lumayan shifting tuh gitu. Tapi one thing yang aku realize adalah waktu work from home aku cukup disiplin untuk di awal jujur enggak. Di awal tuh aku kayak wah udah meeting jam 12 hayu, meeting after office hayu gitu. Tapi pas udah hampir 6 bulanan itu aku ngerasa kok aku capek banget ya, padahal aku kerja di rumah gitu. Nah itu kondisi fisik yang justru ngaruh, aku kebalik tuh, fisiknya dulu yang drop, ngaruhnya ke mental. Aku jadi gak fokus, aku jadi cranky juga gitu, karena aku kurang tidur gitu. Dan aku jadi diminta A, aku malah deliver B. Paling fatal ngirim email tuh sering ya, gak ada attachment tuh kan kayaknya biasa aja, tapi itu ke eksternal kan malu juga gitu. Jadi hal-hal simple kayak gitu jadinya kita miss. Nah, menurut aku penting banget untuk kita disiplin sih sama waktu kita sendiri. Walaupun teman-teman work from home atau work from anywhere, waktunya break tetap harus break sih. Mau as simple as nonton YouTube misalkan, mau tidur power nap bentar, itu penting sih, Mas Dias.
Oke, dan ini sebenarnya kita kalau tadi kan kita udah ngebahas mental health itu apa sih dan kenapa itu penting gitu kan. Dan mungkin sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan kita pada hari ini gitu ya. Jadi setelah kita tahu nih bahwa mental health itu penting dan memang banyak sekali dampak yang bisa terjadi kalau kita nggak manage itu dengan baik, kira-kira Mbak Iva nih, mungkin tadi udah beberapa sempat dimention ya sebelumnya, tapi kalau kita mau elaborate nih, kita mau elaborasikan, punya tips and trick nggak Mbak untuk kayak kita bisa ngejaga, minimal ngejaga lah mental health kita supaya itu dalam kondisi yang bisa kita kontrol gitu.
Nah kalau buat ngejaganya nih Mas, ini juga satu hal yang aku pribadi pun masih terus dan terus latihan gitu, karena memang ini exercise-nya nggak ada habisnya sih kayaknya kalau hal yang ini ya gitu. Cuma mungkin yang bisa aku share ke Mas Dias dan teman-teman itu adalah tadi kan beberapa mungkin aku mention kalau ketemu expert dan segala macam, tapi yang paling penting adalah kalau menurut aku nih Mas, diri kita sendiri sih yang harus accept. Jadi acceptance-nya kita itu yang harus strong nih gitu. Kita yang benar-benar harus terima dulu. Tadi terimanya perasaan kita, rasa wah iya nih aku ngerasain gak enak, aku ngerasain itu, simptom-simptom itu jangan diignore sih menurut aku, karena itu kan sebenarnya sebuah ini ya, tanda ya gitu. Harusnya kita alert nih sama tanda-tanda yang dikasih sama badan kita sendiri gitu. Itu menurut aku kunci yang paling pertama adalah acceptance-nya dulu sih gitu. Gak cuma acceptance tentang perasaan, itu juga acceptance sama hal-hal yang udah terjadi gitu. Karena kan biasanya kondisi yang mempengaruhi kondisi mental ini gak cuma dari hal misalkan kita ngelakuin kalau di dunia kerja, aduh tadi misalkan aku habis salah lagi bikin presentasi gitu, terus wah kena keramas nih misalkan sama atasan kita gitu. Nah itu kan pasti ngaruh banget, wah mood rusak seharian. Oke ya udah, kita accept dulu. Jadi jangan langsung di-ignore juga. Kalau menurut aku accept dulu, dan abis itu kita fokus ke oke, next-nya apa nih gitu, cara untuk aku bisa overcome ini apa nih gitu. Oke aku udah realize aku tadi salah, dan gak ada salahnya juga untuk kita talk to ourselves sih gitu. Kita ngomong sama diri kita sendiri gitu. Aku jujur termasuk orang yang masih melakukan terapi itu sih Mas gitu. Dan ini mungkin menarik, tapi mungkin kita bisa bahas di another podcast gitu ya, tentang hipnoterapi gitu. Aku merapkan itu juga waktu fun fact-nya waktu aku mau melahirkan gitu, karena aku cukup konsisten untuk punya self talk gitu, sering ngomong sama diri aku sendiri. Nah, ternyata itu ngebantu proses saat aku melahirkan tuh, fun fact-nya. Tapi mungkin aku nggak akan bahas di sini, teman-teman. Tapi aku pengen emphasize-nya adalah penting juga untuk kita memahami diri kita sendiri. Ketika tadi kita udah accept, kita sadar nih, gitu. Okay, aku punya lag di bagian ini, aku tadi fail di bagian ini, dan untuk aku bisa fokus ke solusinya seperti apa. Gitu. Saat kita udah fokus nih sama solusi itu, kita sebenarnya secara langsung udah mengkontrol diri kita sendiri gitu. Pastinya ada hal-hal yang di luar kontrol kita nih, Mas Dias dan teman-teman. Tapi kalau ada hal-hal yang di luar kontrol, menurut aku itu kita nggak perlu untuk wah stres banget sih. Pastinya kan namanya hal kalau udah di luar kontrol itu bikin kita stres, yes. Tapi kalau menurut aku energinya jangan dihabisin di situ. Karena memang itu udah di luar kontrol kita gitu. Dan mungkin satu source yang bisa aku share nih, Mas Dias, itu aku ngikutin juga dari salah satu YouTube channelnya. Kalau Mas Dias dan teman-teman boleh klik ulik-ulik, namanya Grid Mind di YouTube. Oh, dia itu ngangkat, nah Grid Mind ini Marisa Anita, aku
Marisa
itu
Anita ya.
Betul, aku adore dia banget. I adore Mbak Mar ya panggilannya kan biasanya. Aku adore banget nih dia karena salah satu kontennya ngangkat tentang stoicism.
Asik. Gitu. Jadi udah keluar nih keywordnya, stoicism udah keluar.
Nah, keywordnya stoicism sebenarnya kalau menurut
udah,
aku.
Udah sah buat jadi anak jaksel nih, Mbak.
Jaksel, asik.
Iya, benar. Karena kan kemana-mana harus bacanya kan buku filosofi teras ya, harus wajib tuh.
Ah, benar. Itu kayaknya bacaan wajib zaman sekarang ya. Filosofi teras ya. Itu sih Mas, kalau menurut aku kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu ya. Di itu cara Mbak Marisa untuk menyampaikan menurut aku wah perfect sih. Gitu benar-benar kayak dari hati banget gitu bahwa ya sudah memang, tapi dia pun kan kalau dicerita dia juga dia sudah melalui banyak hal untuk akhirnya dia bisa sampai di tahap untuk acceptance gitu. Dan itu memang harus latihan terus-menerus sih menurut aku gitu. Jadi kontrol lah tadi apa yang bisa kita kontrol, hal yang di luar kontrol kita ya sudah, tapi yang penting tadi kita sudah bisa maksimal sama kontrol diri kita sendiri sih Mas gitu. Dan penting juga untuk tadi nerapin, aku mention tentang disiplin ya gitu. Ini karena erat banget nih sama work life integration. Cie, kalau anak sekarang udah bukan work life balance lagi nih, tapi work life integration nih gitu. Jadi work life integration ini yang sebenarnya diri kita yang tahu diri kita ini butuh chargernya apa kan gitu. Ada yang mungkin kalau kayak aku pribadi, aku lebih ngecharge-nya itu ketika ketemu sama teman-teman nih gitu. Aku mingle ketemu sama teman-teman zaman kuliah atau bahkan ketemu teman-teman di kantor lama untuk ngobrol, sharing, ketawa-tawa, itu kayaknya aku langsung ke-charge sih Mas gitu. Itu yang juga penting sih untuk kita tahu chargernya nih, karena kan baterainya tuh badan kita sendiri ya gitu. Yang tahu chargernya kayak apa kita gitu. Dan mungkin yang terakhir menurut aku adalah nggak cuma tadi kita tahu chargernya, tapi kita juga tahu sebenarnya badan kita ini udah kita kasih asupan yang sesuai atau belum sih, udah maksimal belum asupan itu, baik dari sisi makanan, nutrisinya, olahraganya gitu. Itu kita udah balance atau belum ya kira-kira, atau at least nggak usah balance deh, rutin dulu aja tuh seminggu sekali gitu atau seminggu 3 kali gitu. Itu kita maksimalin dulu di hal-hal kayak gitu, menurut aku kita bisa lihat progresnya sih Mas Dias, pelan-pelan. Itu mungkin kalau dari aku beberapa tips dan trik gitu ya untuk bisa mantap mengontrol kondisi mental kita agar tetap terjaga sih Mas.
Mantap. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel ini gitu ya untuk mendapatkan konten eksklusif dari Mbak Iva nih soal soal hidup, soal stoikism gitu ya, luar biasa. Tapi tadi menarik sih kalau tadi yang terakhir Mbak Iva bilang bahwa aku juga sama sih, bahwa aku juga menganut prinsip di dunia ini tuh ada hal yang bisa kita kontrol sama yang nggak bisa kita kontrol gitu. Aku pun juga simbah sebagai orang gitu ya, tentu mungkin sebagai sebagai laki-laki dan juga mungkin sebagai suami gitu ya, pasti kita tuh punya ekspektasi pada diri kita sendiri gitu kan. Dan
yes, betul,
kita pengen nih, kita pengen sukses, kita pengen punya ini punya itu, kita pengen ngasih ini ngasih itu ke keluarga gitu kan. Tapi kalau dalam caseku, aku sering merasa insecure atau mungkin sering merasa tertekan gitu, atau mungkin punya pressure ketika melihat teman-temanku yang sepantaran gitu ya, yang sepantaran yang itu udah jauh lebih sukses kalau kita lihat di sosial media gitu kan, punya ini, punya itu,
Benar-benar.
punya pencapaian ini, pencapaian itu. Dan aku nggak bohong, nggak bisa bohong bahwa aku merasakan pressure itu gitu loh. Cuman kembali lagi aku apa namanya, some in some way aku bisa kontrol, tapi in some way mungkin aku juga kadang kebawa gitu. Tapi yang aku suka pegang adalah ya udah, yang bisa kita, yang kita nggak usah fokus sama yang nggak bisa kita kendalikan, tapi kita fokus aja sama yang bisa kita
Betul,
kendalikan
betul.
gitu. Sampai mungkin kalau aku misalnya benar-benar ke ini ya, benar-benar keganggu, sampai mungkin aku ngambil langkah mungkin kayak nge-mute gitu ya di sosial media, atau mungkin aku ke apa namanya, hidden dulu gitu. Nggak, menurutku sih nggak masalah gitu ya, karena yang penting kita tahu
Betul,
apa yang
betul.
paling terbaik buat kita, dan itu yang kita nggak perlu ngerasa nggak enak untuk itu gitu. Ya itu
Benar,
sedikit
benar banget.
pengalaman ya dari aku ya.
Yes, yes, yes. Bener banget, Mas. Apa sih kalau anak sekarang tuh ada kan juga yang mention kayak beberapa public figure mungkin ya, atau influencer, ada yang mau vakum dulu nih dari sosial media. Itu kayaknya juga lagi hype kan.
Asik.
Gitu. Nah,
Saya pamit dulu ya.
Iya kan, vakum. Iya
besoknya
gitu.
Muncul lagi.
Besoknya muncul lagi ya. Aduh.
Iya.
Nah itu, tapi sebenarnya kalau itu diterapkan secara sehat juga, aku pribadi yang nerapin itu sih, Mas Dias, gitu. Kayak kalau lagi ada masa-masa tertentu, itu aku coba untuk turn off dulu deh kayaknya media sosial aku gitu. Karena mungkin tadi, karena kita udah tahu kan, kita yang tahu limitnya diri kita gitu.
Nah.
Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak, aduh aku pengen pengen pause dulu gitu hidupnya dengan tidak melihat hiruk pikuk di luar sana, itu juga boleh sih. Jadi salah satu tips yang dicoba sih, Mas Dias.
Mantap. Oke. Mbak Eva, any last word buat, karena ternyata kita sudah harus mengakhiri
Wow,
sesi
sudah
ini.
almost 1 hour ya.
Padahal kita tadi awalnya janjian setengah jam doang ya. Tapi
iya.
Kita sangat
Aduh.
menarik bahasannya. Ada apa apa namanya, ada last word atau mungkin pesan-pesan buat yang mendengarkan gitu, Mbak?
Mungkin lebih ke ini kali ya, buat siapapun gitu yang mendengarkan ini, it's okay. Kita semua di sini pasti punya perasaan yang memang harus kita rasakan gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasain hal yang kayaknya kok nggak enak, kayaknya kok hari ini aku kok sial terus, atau kayaknya aku lagi seneng banget deh hari ini bawaannya. Wah, tadi aku apa namanya, habis dapet ini, menang kuis, nonton konser gitu.
Mantap.
Selalu apa namanya, selebrasi small thing sih kalau aku, Mas, gitu. Jadi rasain, diterima rasanya dengan baik, karena rasanya itu nggak pengen lewat gitu aja, teman-teman. Jadi dirasain dulu, diterima dengan baik, dan jangan lupa juga untuk kita mensyukuri hal-hal baik juga di sekitar kita gitu. Jadi kadang karena kita tadi terlalu wah fokus sama kayaknya aku ada aku sakit ini, aku kok ngerasa ini segala macam, tapi kadang kita juga lupa untuk mensyukuri hal-hal di luar itu sih, Mas Dias. Karena percayalah tadi, kalau itu memang bisa kita kontrol, pasti kita bisa ngelewatin itu kok, teman-teman. Tapi kalau memang itu di luar kendali kita, ya sudah gitu, kita tetap optimal, kita tetap usaha secara tadi maksimal. Tapi kalau memang itu sudah di luar kendali kita, kita biarkan untuk tangan-tangan semesta yang bekerja gitu.
Waduh,
Mas Dias.
Bahasanya udah zen banget ya.
Wede, semesta ini, nih ya.
Iya, ini yang tiap apa? Tiap libur kantor nih ke Ubud buat melukat ini ya.
Iya, kan kita WFB ya. We're from
iya,
Bali.
Iya, from Bali gitu kan.
Aduh, gitu
okay,
kalau dari aku ini. Mas Dias.
Makasih banget
thank you.
Pak Iva waktunya pada
aku
untuk
yang thank you.
Ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Ini kayaknya kita harus sering-sering ngobrol nih Mbak Iva nih ya.
Ih, boleh yuk, kita nanti
iya.
Mungkin kita kasih topik-topiknya ya, Mas Dias ya.
Mau topik Sapalas boleh, topik Hidayat juga boleh gitu kan ya.
Aduh, ya Allah, bapak-bapak banget nih jokes-nya
ya.
Nih.
Iya. Sekarang udah enggak ada artis namanya Taufik soalnya, Mbak.
Oh iya bener, ya. Jadi jokesnya agak susah ya.
Iya, ya siapa tahu nanti kita bisa ngobrol banyak kan, ngobrol soal Noah mungkin ya, soal Ariel.
Wah iya.
Kan.
Duh, 2 minggu lagi konser, iya. Oke.
Okay. Oke, makasih banyak Mbak Iva sharing-sharing.
Thank you,
ini
Mas Dias.
Pasti bermanfaat banget buat yang mendengarkan.
Amin.
Dan buat yang dengerin,
thank
terima kasih
you.
Banyak sudah mendengarkan di episode kali ini. Kita kembali di episode podcast Waktu Luang selanjutnya. Saya Dias dan Mbak Iva pamit. Terima kasih banyak.
Thank
Dadah.
You. dadah. Thank you Mas Dias. Thank you teman-teman.